Nejúspěšnější a snad nejobdivovanější žena vědy všech dob, Marie Curieová, se narodila 7. listopadu 1867 ve Varšavě. Byla nejmladší z 5 dětí gymnazijního profesora matematiky a fyziky Vladislava Sklodovského a jeho ženy, to byla zpěvačka, učitelka, pianistka Bronislava. Tady je zajímavé podotknout, že otec byl ateista, matka byla hluboce věřící katolička. Marie Curieová byla velice tolerantní potom, jak se ještě zmíním, jejich sňatek byl ale občanský, čili ona spíše zdědila ty vlastnosti, pokud jde o víru po otci. Byla velice nadaná a už od dětství pracovitá, absolvovala s vyznamenáním liceum a potom 8 let učila děti ze zámožných varšavských rodin a z vydělaných peněz podporovala na studiích v Paříži svou starší sestru Broňu. V roce 1891 se role obrátily, Broňa se stala ve Francii lékařkou a za vzděláním tam mohla jít zase Marie. Zvolila si za studium fyziku a chemii na Sorboně a už po 2 letech získala diplom, který osvědčoval její možnost vyučovat matematiku a fyziku, pak působila jako laborantka nějakou dobu, složila úspěšně i závěrečnou zkoušku z matematiky, takže byla v podstatě připravená pro život. V té době se seznámila s Pierrem Curiem, 8 let starší učitel a vedoucí laboratoří v tehdejší pařížské vysoké škole užité fyziky a chemie. Pierre Curie je často představován jako manžel slavné ženy. Mně se zdá, že to není pravda. Pierre byl totiž v době, kdy se s Marií Sklodovskou seznámil a začali se společně zabývat výzkumem radioaktivního záření, tak už byl dobře známý jak mezi krystalografy, tak i mezi fyziky, zvláště tedy těmi, kteří se zabývali magnetismem. Aspoň několik slov o něm do té doby, než žili společně s Marií. Narodil se 1859 v Paříži v protestantské rodině. Jeho otec i dědeček byli lékaři. Pierre i jeho starší bratr Jacques našli ovšem své poslání v přírodních vědách, čili nešli ve stopách té rodinné tradice. Prý proto, že se nemohl podřídit disciplíně na tehdejších francouzských základních a středních školách, tak pečovali o Pierrovu výchovu rodiče a domácí učitelé. Přesto, když mu bylo 16 let, tak zcela bez problému odmaturoval a za další 2 roky získal na Sorboně licenciát a oprávnění vyučovat fyziku s chemií. Nikdy ovšem se učitelem nestal, rozhodl se úplně jinak. Nastoupil na místo asistenta na fakultě přírodních věd, kde tehdy už pracoval jeho starší bratr Jacques. Zpočátku se společně zabývali výzkumem infračerveného záření a později se soustředili na fyzikální vlastnosti krystalů. Už v 21 letech, to znamená, to bylo v roce 1880, se Pierrovi i tedy jeho bratru, podařil úspěch, který urychlil vývoj několika vědních oborů. Objevili totiž piezoelektřinu. Připomeňme si, že piezoelektrický jev, to je schopnost krystalů, ne všech, ale těch, které mají střed souměrnosti, generovat při stlačení na svém povrchu elektrický náboj. To je takzvaný přímý piezoelektrický jev. Když se takový krystal vloží do elektrického pole, tak se deformuje a vzniká obrácený piezoelektrický jev. Roku 1883 společná práce bratrů skončila, ne protože by se snad pohádali, ale Jacques přijal profesuru v Montpellier a Pierre přešel na nedávno, v roce 1882, tehdy tedy nedávno založenou Pařížskou vysokou školu užité fyziky a chemie. Podle terminologie, která se užívá dnes, bychom mohli říci, že klíčovými slovy vědeckých prací Pierra Curieho z let, kdy působil na této škole, jsou symetrie krystalů a magnetismus. Poslední výsledky svého systematického výzkumu magnetických vlastností látek uvedl Pierre Curie ve své disertaci, kterou obhájil v březnu 1895. Od roku 1897 se Pierre věnoval novému fyzikálnímu oboru, radioaktivitě. Mohli bychom diskutovat, jaké zásluhy na rozvoji tohoto vědního oboru má on a jaké jeho žena. Myslím si ale, že je to zbytečné. Přesto některé poznatky, zvláště fyzikální poznatky, lze připsat spíše Pierrovi. Jsou to například absorpční vlastnosti radioaktivního záření, odlišné chování různých druhů záření v magnetickém poli, nebo účinky záření na lidský organismus. Možná vzpomeneme, že léčení rádiem dostalo název Curie terapie. Poločas rozpadu, to je také pojem, který pochází od Pierra Curieho. Nebo důkaz, že radioaktivní přeměna probíhá nezávisle na vnějších podmínkách. A nakonec ještě Curie, čili to je jméno, které vešlo do historie také jako starší jednotka radioaktivity. Za 3 měsíce po obhajobě své disertační práce se v červenci 1895 oženil. Sňatek s Marií Sklodovskou byl občanský, měli spolu 3 děti, jak víme, první dcera Irena se narodila v září 1897, druhá Eva v prosinci 1904. Na jaře 1896, kdy André Becquerel uveřejnil zprávu o spontánním záření krystalů uranových solí, začali nový jev systematicky zkoumat i manželé Curieovi. Prvním úspěchem, kterého dosáhli, byl objev paprsků samovolně vyzařovaných sloučeninami toria. Této schopnosti některých prvků dali už tehdy jméno radioaktivita, čili ten pojem pochází teprve od nich. V polovině roku 1897 si už byli jisti, že uranové rudy jako smolinec nebo chalkolit a uranit mají ještě vyšší aktivitu než uran a thorium. A tehdy předpověděli, že pozorovaný úkaz patří nějakému jinému prvku, který musí být velice aktivní a který je v těch nerostech, jako je smolinec, obsažen. Sice v malé míře, ale musí v nich být obsažen. No a když jeho existenci potvrdili, tak mu dali jméno polonium. To bylo v červenci roku 1895 a téhož roku přišli ve Smolinci na další radioaktivní prvek, který právem objevitelů pokřtili radium. Objevit nové prvky manželům Curieovým trvalo 2 roky. Další 4 roky ale byly třeba, aby prvků izolovali dostatečné množství a mohli společně určit některé jejich vlastnosti, jako je například atomová hmotnost. Představte si, že z 500 kg uranové rudy získali pouze 0,1 gramu chloridu radia. Už tehdy také pozorovali, že látky, které se nacházejí v blízkosti radiových preparátů, vykazují vlastní radioaktivitu. Pierre Curie ji nazval indukovanou. Následující léta, to znamená 1902 až 1906, patřila v životě Curieových k těm nejšťastnějším. Koncem června 1903 Marie obhájila doktorskou práci o výzkumu radioaktivních látek. Londýnská společnost Royal Society vyznamenala oba manželi prestižní Davyho medailí a Nobelův výbor vyznamenal trojici André Becquerel, Marie a Pierre Curieovi cenou za fyziku. Nakrátce potom v říjnu 1904 se stal Pierre Curie profesorem na Sorboně a Marie dostala placené místo jako vedoucí fyzikální laboratoře. Následující rok, čili 1905, byl Pierre zvolen členem Pařížské akademie věd. V roce 1903 byla polovina Nobelovy ceny za fyziku udělena Becquerelovi, druhou dostali Curieovi. Slavnostního zasedání 10. prosince se však nezúčastnili. Nemůžeme si v této době dovolit odjet, abychom nezpůsobili zmatek ve vyučování, které je nám svěřeno. Navíc byla letos v létě paní Curieová nemocná a ještě se zcela nezotavila, psal Pierre Curie generálnímu tajemníkovi Švédské akademie věd. Diplom a zlatou medaili za ně tehdy převzal z rukou švédského krále francouzský vyslanec. Svou povinnost, to jest mít ve Stockholmu veřejnou přednášku o práci, za níž byli odměněni, splnili teprve v roce 1905, 6. června. Na závěr svého vystoupení tehdy Pierre Curie vyslovil obavy, je-li už lidstvo natolik vyspělé, aby mu poznání přírodních zákonů přineslo užitek a ne škodu. Dobře si uvědomoval, že stejně jako Nobelův dynamit, může být i radium v rukou zločinců strašným prostředkem zkázy. Účinky radioaktivního záření na lidský organismus byly v té době už známé, i když to nebylo ještě zcela běžné a třeba takové genetické důsledky to ještě známé nebylo, tak už se vědělo, že při práci s radioaktivními preparáty vznikají popáleniny prstů například. Pak přišel osudný 19. duben 1906. Pierre Curie na ulici cestou do práce uklouzl, spadl po těžký povoz, byl smrtelně zraněn a na místě zemřel. Nedožil se ani 47 let. Ještě že čas bez toho, jaká máme trápení, zůstává nezávisle proměnou a práce osvědčený východiskem ze žalu a beznaděje. U Marie Curieové to byl výzkum a přednášky na Sorboně, která ji v květnu 1906 jmenovala mimořádnou profesorkou fyziky a v roce 1908 potom profesorkou řádnou. Od roku 1914 k přednáškám na univerzitě jí přibylo ještě řízení vědecké práce v novém univerzitním ústavu radia. Nobelovskou přednášku o společných výzkumech přednesl v roce 1905 Pierre Curie v prosinci 1911, kdy přijímala Marie Curieova cenu za objev rádia a polonia a výzkum jejich sloučenin, to je přesná citace, s ní už být nemohl. Cítila však, že musí mluvit i za něj. Řekla tehdy, radium a polonium jsme objevili společně. Pierru Curiemu vděčíme také za základní objevy v oblasti radioaktivity, které vykonal buď sám, nebo se mnou a svými žáky. Chemický proces, jehož výsledkem byla izolace čisté radiové soli a zařazení nového prvku, jsem vykonala sama. Ale tato práce je úzce spojena se společným dílem. Věřím, že přesně vyjadřují názor akademie, tvrdím-li, že toto nové vysoké vyznamenání je tedy poctou také Pierru Curiemu. V roce 1910 se Marie Curieová po poradě s přáteli rozhodla kandidovat do Pařížské akademie věd na místo uvolněné úmrtím jednoho z fyziků. O tom, že volby 23. ledna dopadly v její neprospěch, se přičinili novináři. Žena a navíc cizinka v tak prestižní vědecké instituci, to bylo pro ně naprosto nepřijatelné, tisk jako sedmá velmoc tehdy rozhodujícím způsobem ovlivnil nejen mínění veřejnosti, ale i členů akademie. Marie Curieová byla jistě zklamaná, její mezinárodní vědecká autorita, ale tímto stanoviskem francouzských akademiků neutrpěla. Ještě téhož roku dostala pozvání do Bruselu na první Solvayovský kongres. Ten se konal od konce října do 5. listopadu a diskutovaly se tam nejaktuálnější otázky tehdejší fyziky, a to byla teorie záření a kvant. Jednání kongresu ještě neskončilo, když přišla zpráva, že francouzský tisk Marie Curieovou obvinil z rozvracení rodiny o 5 let mladšího kolegy Paula Langevina. O manželství tohoto významného fyzika jsou informace značně rozporné, záleží na tom, z jakých pramenů pocházejí. Shodují se ale v tom, že Langevinova manželka byla velice žádlivá a už krátce po svatbě a mnohokrát i později svému muži vyhrožovala rozvodem. Najednou prý do hádky mezi manželi zasáhla dokonce i tchyně a švagrová a Langevin přišel do práce samá modřina. To mám ovšem samozřejmě z druhé nebo z třetí ruky. No, mezi krizemi musela být ovšem i období vzájemného porozumění, během níž se narodili Langevinům 4 děti. Podle jedné verze skandálu, který rozpoutali pařížské noviny, vydávané Žaniným bratrem, měla Marie Curieová v některém ze svých dopisů stále nespokojenému Langevinovi doporučit, aby se rozvedl. Jenomže radu nevzal na vědomí tehdy jen adresát, ale shodou okolností i Jean. A protože se jí dostala do rukou i další manželova korespondence s Marie Curieovou, nechala si možná ovšem bratrem poradit, jak slavnou sokyni zničit a přitom sama zbohatnout. Záruku, že dopisy Marie Curieové nebudou dány k dispozici k posouzení veřejnému mínění, prý Langevinova manželka ocenila na 5 000 franků. Nakonec však novináři část dopisu stejně uveřejnili a aféra pokračovala. U bytu i laboratoře Marie Curieové se srocovali davy žen, sympatizující s Langevinovou manželkou, a nevěrný manžel vyzval švagra na souboj. Jeho průběh není nikdy zaznamenán, jisté ale je, že se obešel bez zranění. Pokud jde o Langevinu nevěru, tak to rozhodně neznamená, že by snad měl nějaký poměr s Marie Curieovou, i když ona v té době byla už řadu let vdovou, takže by to vlastně žádná nevěra z její strany nebyla, nebo rozvracení. Ovšem, jak se traduje, tak Langevin těch milostných románků měl za svůj život dříve i později po této aféře ještě celou řadu. Štvanice proti Marie Curieové neskončila ani v době, když přišla ze Švédska zpráva, že Nobelovu cenu za chemii pro rok 1911 udělila Švédské akademie právě jí. Francouzský tisk dokonce tuto informaci zcela ignoroval. Dokonce i ceremoniáři ve Stockholmu dostali strach z obavy, že by při slavnostním předávání ceny za přítomnosti švédského krále mohlo dojít k nějakým nepříjemnostem. Švédský chemik Svante Arrhenius, který tehdy celou záležitost vyřizoval, Marie Curieové napsal, ať cestu odloží až do té doby, než prokáže neopodstatněnost vznesených obvinění. Marie Curieová nátlaku odolala a Arrhenius návrh jednoznačně odmítla. S tím, že ocenění kvality vědecké práce nemůže být ovlivněno nadsti utrháním a pomluvami týkajícími se jejího osobního života. Jak se při slavnostním předávání cen ukázalo, tak si totéž mysleli jak oficiální hosté na stockholmské radnici, tak švédská veřejnost. Prostě k žádným demonstracím ani neklidu nedošlo. 2 týdny po návratu ze Švédska se Marie Curieová fyzicky i psychicky zhroutila. Od 29. prosince 1911 byla hospitalizována, pak odcestovala i s oběma dcerami do Velké Británie k přítelkyni Hertě Ayrtonové. Teprve za rok nabrala dost sil, aby mohla v přerušené práci znovu pokračovat. Tohle je epizoda z jejího života, o které se mnoho neví, proto jsem si dovolil připomenout. Během první světové války Marie Curieva zřídila 220 pojízdných nebo stálých rentgenových vyšetřoven a vyškolila 150 ošetřovatelek, rentgenologů. Raněných, kterým tyto pojízdné nebo stále vyšetřovny pomohly, bylo mnoho přes milion. Zatímco blížním pomáhala, sama trpěla. Jaké má zdravotní potíže, dlouho nikdo nevěděl. Některé překonala pevnou vůli a vírou, že bude žít, dokud nesplní všechna svoje předsevzetí. Osud ale rozhodl jinak. Podobně jako mnoho jiných, kdo chtěli odhalit tajemství neviditelného záření, podlehla v nerovném boji s anemií. Na jejím úmrtním listu je datum 4. červenec 1934. Radost z Nobelovy ceny za chemii, kterou dcera Irena se zetěm Frederikem Jolietem příštím roce přivezli ze Stockholmu, Marie Sklodovské osud bohužel už nedopřál. Nedočkala se ani dospělosti jejich dětí, Heleny, která vystudovala jadernou fyziku, a o 4 roky mladšího Pierra, úspěšného francouzského biofyzika. Nemohla být svědkem ani úspěchu své dcery Evy, která proslula jako hudební, divadelní a filmová kritička, úspěšná novinářka a spisovatelka, vzpomeňme hlavně na biografický román o své matce. Na rozdíl od své matky a sestry, které zemřely předčasně, matka v 67 letech, Irena v 59, se Eva dožila téměř 103 let. Zemřela v roce 2007. 61 let odpočívala Marie v rodinném hrobě Curieových. Od roku 1995 jsou její ostatky spolu s Pierrovými uloženy v pařížském Panteonu. Za života se Marie Curieové dostalo poct jako ještě žádnému učenci v dějinách. Více než 80 čestných titulů, členství ve vědeckých společnostech, 20 čestných doktorátů, 16 medailí a 10 cen, mezi nimi především 2 Nobelovy. V seznamu institucí, které ji jmenovali svou řádnou, zahraniční nebo čestnou členkou, jsou také 4 české. Česká akademie věd a umění, Jednota československých matematiků a fyziků, Královská česká společnost a Československá společnost chemická. Škoda, že mezi 20 vysokých škol, na nichž dostala čestný doktorát, není také Karlova univerzita nebo České vysoké učení technické. Obě školy k tomu měly jedinečnou příležitost v červnu 1925, kdy paní Curieová na zpáteční cestě z Varšavy do Paříže navštívila Prahu, prezidenta Masaryka v Lánech, Karlovy Vary, Jáchymov, Achev, byla tady tehdy 4 dny. Na počátku 20. let minulého století byl žákem Marie Curieové také náš fyzik, spisovatel a polární cestovatel František Běhounek. Nejednou na tu dobu vzpomínal, dovolil bych si citovat. Přednášky paní Curieové se staly pro mě pramenem velké trýzně. Konaly se totiž vždy o 5. hodině a protože jsem byl v Paříži poprvé, měl jsem velké zájmy kulturně historické a odpoledne vždy už za sebou řadu kilometrů absolvovaných po obrazárnách, muzeích nebo alespoň parcích známých z přemnoha románů. Paní Curieová, vždy černě oblečená, nikdy jsem ji neviděl v šatech jiné barvy. Mluvila tichým jednotvárným hlasem a ten tak neomylně uspával, když člověk byl unaven a obsah přednášky předem znal. Pokud mluvila o své práci, navazovala řeč vždy slovy Pierre Curie a já. To ještě šlo, poněvadž tu byla zvědavost na formu. Ale jakmile se ukázaly na tabuli obecné výpočty, paní Curieová byla velmi dobrá matematička a ráda počítala, to byl konec. Oči se začaly nepřemožitelně klížit a tichý hlas paní Curieové se stal zcela neslyšitelný. Kdo si bude za 50 let pamatovat jména dnešních ministrů, maršálů a jiných velikých tohoto světa? Tak začíná vzpomínka Karla Čapka, kterou uveřejnil v Lidových novinách 6. července 1934, dva dny potom, kdy Marie Curieová zemřela. Ale jméno paní Curie zůstane. Vždycky si lidé budou pamatovat, že s tímto jménem je spojena jedna z nejhlubších změn lidského názoru na hmotu a sílu, na nepředstavitelně malý atom a na úžasnou architekturu hmoty. Žádné okázalé hrdinství, žádné vládnutí nad lidmi a dějinami, jenom trpělivá laboratorní páračka a piplavé pokusy s divnou smolincovou rudou, které je na celém světě jen hromádka. A přece, co je proti tomu sláva potentátů a diktátorů? Co je proti tomu celá slavná francouzská akademie, která sama sobě neprokázala tu čest zvolit ji za svou členku? Jít drobnou, šedivou paní s tělem rozleptaným paprsky, jež pomohla uvést do světa lidského vědění. Není třeba, aby nad její rakví burácela bombardovací letadla a hřměly kanóny. Její věčnou poctou je nekonečné a tichounké bombardement alfa, beta a gamma částic, elektronů, protonů a pozitronů, bombardement, kterým byl našemu poznání prostřílen průlom do tajemných mezí hmoty. Tady je vítězství, jež potrvá. Paní Curie Sklodowská je z těch mála lidí, kteří změnili svět. Paní Curie Sklodowská se zasloužila o svět.